Līgo dziesmu pavadījumā šodien pēc ilgāka pārtraukuma atkal norisinājās tradicionālais zāļu tirgus. Šāds tirgus pirms pandēmijas ik gadu notika Līgo priekšvakarā, taču pēdējos divus gadus bija atcelts. To jūt arī klātienē. Gan tirgotāji, gan apmeklētāji Latvijas radio atzīst, ka pēc šī pārtraukuma atgriezties Doma laukumā dod īpašu svētku sajūtu.
Es tā kā mēdzu pirms Līgo atnākt, jo, nu, kā jau teicu, paņemt atmosfēru.
Pats priecēja, jā, bija šis tas tradicionāls, bet šis tas bija arī no jauna, neredzēts.
Kāds vispār noskaņojums pēc šī divu gadu pārtraukuma?
Lielisks. Svētki tuvojās, tā tādi ieskaņi svētkiem.
Ilgi nav bijis šis tirdziņš, un tāpēc es esmu ieradusies, man interesē, man jāpaskatās. Ilgi nav bijis.
Jums tā bija tradīcija, ja?
Jā, protams, šeit Doma laukumā, jā.
Daudzi sanākušie uz zāļu tirgu dodas ne tikai iegūt svētku sajūtu un satikt paziņas, bet arī iegādāties dažādus labumus. Visbiežāk Latvijas radio satiktie līgotāji iegādājās jāņu sieru, pašceptu maizi, kā arī jāņu zāles. Pie šo preču tirgotājiem nereti vērojams arī garākas rindas. Bez tam tirgo arī lina apģērbu, rotas lietas, sveces, koka izstrādājums un citas saimniecībā noderīgas lietas. Arī tirgotāji atzīst, ka ilgojās pēc šīs pirmsvētku burzmas.
Mēs esam cepam maizīt un saldumus dažādus mājās.
Ir kaut kādi tradicionāli tādi?
Nu, rudzu rausīši tie, kas ir pīrādziņi tradicionālie.
Mēs piedāvājam ziedus no dabīgajām pļavām, Zemgalē no Jāņaukuļa pļavām. Mēs piedāvājam margrietiņas, vanagnadziņus, rūdzu puķītes, madariņas.
Mēs tirgojam savu pašu ražoto roku darbs, kura ir un ļoti mums mīļa un tāda iecenīta mūsu dabisko kosmētiku. Mēs no Bauskas esam. Jā, cilvēki ir daudz un tirgus ir tik ļoti skaists, ir tāds prieks pēc tādiem ilgiem laikiem redzēt atkal kaut ko tādu, nu, tādu skaistu.
Tirgotāji gan atzīst, ka pircēju paradumi pa diviem pandēmijas gadiem ir mainījušies. Ļaudis tagad daudz rūpīgāk pārdomā pirkumus un bieži vien lieku nepērk. Neskatoties uz to, tirgus apmeklētāji ir gatavi lustīgi sagaidīt jāņu nakti.
Ģimenes lokā pie ugunskura, varbūt uz zaļumu bālēsies.
Ēdīsiet iepirkto sieru.
Bez šaubām dalīsimies ar kaimiņiem.
Nu, obligāti no rīta jāsien sieris, jācep pīrāki, jāpušķo māju. Darba daudz.
Būs kādas tradīcijas leksēt pār ugunskuram varbūt?
Nu, Rīgā laikam ugunskurs nesanāks, jo šoreiz būsim Rīgā.
Mēs ar savu ģimeni atbrauca bērni ar mazbērniem savā lauku sētā pie ugunskura ar dziesmām, ar latviešu tradīcijām un labi noskaņojumi.
Tradicionālais zāļu tirgus šodien Doma laukumā notiks līdz 7:00 vakarā. Paula Devica, Latvijas radio.